ang ikaduwa nga surat ni Pablo han mga taga Korinto. 2 Korinto, Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus tungod han kaburuton han Dios. Ngantikang kan Timoteo nga aton bugto. Ngadto han singbahan han Dios sa Korinto ngan hangatanan nga magtinuuhon habugus nga akaya. Ihatag unta ha iyo han Dios nga aton amay ngan han Ginoo Hesus Kristo ang grasya ug ang kalinaw. Magpasalamat kita han Dios ngan amay han aton Ginoo Hesus Kristo ang maluluyon nga amay. Ang Dios nga burabod han nga tanan nga kalipay. Ginliliaw kita niya hanga tanan naton nga mga kakurian base nga pinaagi han pagliaw nga nakarawat naton ha iya. Makaliaw man kita hadton may mga kakurian. Sugad nga may ada naton bahin handamo nga mga pagantos ni Kristo. Amo man nga pinaagi kan Kristo may ada naton bahin handa ko niya nga pagbulig. Kung nag-aantos kami para ito hinpagliaw ng pagtalwa sa iyo. Kung ginliliaw kami, naliliaw man liat kamu ng tinatagan kamu han kusog pagpailob han amungaho nga pagantos nga ginaantos man namon. Sanglit marigon good ang paglaom namon ha iyo. Maaram kami nga sugad good nga nakakaangbit kamu han amon mga pagantos. Makakaambit man liwat kamo han pagbulig nga kinarawat namon. Kabugtuan, karuyag namon nga mahibaruan niyo ang kakurian nga dinmangat haamon dito halalawigan han Asya. Dagko nga durugod ka mabugat ang mga kakurian nga amon ginantos. Sanglit waray na kami maglaong nga mabuhi pa kami. Inmabat kami nga ginhukman na kami han kamatayon. Kundi na hinabo ini base diri kami sumarig han amon kalugaringon. Kundi sa Dios la nga nagbabanhaw han mga minatay. Gintalwas kami niya tikang hini nga magpakaharadlok nga mga kataragman hin kamatayon. Ngan tatalwason pa kami niya. Ngan naglalaong kami nga tatalwason liwat kami niya. Samtang binubuligan kami niyo, pinaagihan mga pag-ampo niyo para haamon. Sanglit papamatian ang damo nga mga pag-ampo para haamon. Nandamo ang magpapasalamat han Dios tungod han kaupayan nga iginhatag niya haamon. Amo ini ang ipinaparayaw namon. Nagtutugan haamon ang amon konsensya nga nagahadi han amon kinabuhi dinhi ha kalibutan. Ngan labinagod ang amon pakigkaupod ha iyo ang pagkaputli han pagkatangkod. Diri pinaagihin kinaabman lahin tawo kundi pinaagihan gahum han grasyahan Dios. Nagsusurat kami ha iyo hadton mababasa ngan masasabtan la niyo. Ngan naglalaom ako nga masasabtan niyo hinhingpit. Anwaray pa niyo hisabte hin maupay yana. Base makaparayaw kamu haamon ngan makaparayaw man kami haiyo haadlaw han Ginoo nga Hesus. Tungod kay diri ako nagruruhaduha hininga tanan. Nakahunahuna ako siyahan hin pagbisita haiyo. Base mapadisan ang iyo kalipayan. Kay nakahunahuna ako hin pagbisita haiyo kun mapakadto ako ha Macedonia ngan paghapit liwat didahan akon pagbalik. Base makaaro ako hinbulig ha iyo para hiton akon paglakat ngadto ha Hudeya. Hapakahunahuna ko hini. Nagpakita ba ini nga masayon la mawaring ang akon hunahuna? Sugad bala ako han iba nga badalila makatangdo o makabariban hinsugad nga higayon? Sugad nga tinuod good nga ang Dios diri buwaon. An akon saad ha iyo diri man liwat pagluruhaduhaan. Kay diri nagbabarubalhin an hunahuna ni Hesus Kristo nga iginwali ha iyo ni Rasilas. Timoteo, nga nakon, kundi kasasarigan hiya nga anak han Dios. Kay amo hiya an katumanan han nga tanan nga mga saad han Dios. Amo ini ang hinungdan nga nasiring kita. Amen. Matuman kunta. Pinaagi kan Hesukristo base pagdayawon ang Dios. Ang Dios nga haw ang naghatag han karigunan han amon kinabuhi upod ha iyo didakan Kristo. Ang Dios nga haw ang nagpili ha aton nga naghatag hintigaman ha aton nga iya nakita. Ngan ihinatag din ni ha aton mga kasing-kasing ang Espiritu Santo nga amo ang kasasarigan hanga tanan nga ginandam para ha aton. Saksi ko ang Dios. Dayag ha iya ang akon kinabuhi. Tinuyo ko hindi rianay pagkadaha Korinto base mahigawas kamuhan sirot. Diri kami nagbubuot kung ano ang sadang niyo pagtuuhan. Kay maaram kami nga marigun ang iyo pagtuo. Lugod, nagbulig kami ha iyo didahan iyo buhat kay amon tuyo ang iyo kalipayan.